ang mga ministro ng Australia at kalapit na bansa na nagpupulong sa Bali ay narinig kung paano lumaki ang IS at ang dumadaming panganib ng pagpupondo ng mga teroristang pumapasok sa rehiyon upang suportahan ang mga lokal na grupo. Narinig ng mga ministro na ang bangko sa Australia ay malimit na ginagamit upang magpadala ng pera sa mga taong may ugnayan sa karahasan sa labas ng bansa. Kalimitan ay hindi naiiba sa mga lehitimong transaksyon. Sa pagnanasang malaman at pigilan ang pagdaloy ng pera, nagpalabas ng kanilang unang pagtatasa ang Ahensya sa Intelihensya ng Australia, ang AUSTRAC, at ang kanyang katapat na Indonesian. Sinabi ni Attorney General George Brandis na ang ulat ay makakatulong na itaas ang ilan sa mga hamong humaharap sa mga otoridad.
There has never been a more important time for countries to work together to share experiences, information, and intelligence to counter what we all know to be a truly global threat.
Ang summit sa Bali, ang una sa rehiyon, magbuhat ng mga madugong pag-atake sa France, Germany at Estados Unidos. Nagdala ito ng mga ministro sa kanilang paglaban sa terorismo mula sa mahigit na 20 bansa. Sinabi ni Ministro Michael Keane ng Hustisya na mahalaga para sa mga bansang magtrabahong magkasama.
From Australia's perspective, we believe it will be a very useful document to highlight the areas of concern that we can do better with in Australia, but also where we can share our expertise and skill with others in the region to ensure that terrorists can't move money around the Southeast Asian region.
Sinabi din ni Ministro Keenan na ang perang cryptocurrency, isang digital na salaping mahirap masundan, ay nagbibigay ng hamon para sa mga otoridad na lumalaban sa panganib.
The rise of these cryptocurrencies obviously presents a challenge for our authorities. There is now an international understanding that we need to do more to regulate cryptocurrencies, Bitcoin being the best example. Australia is now looking at how we're going to do that. Very few countries have done it. I understand Canada has done it. But we now need to look to make sure that we're mitigating the risks associated with the rise of these cryptocurrencies.
Sinabi naman ng punong ehekutibo ng AUSTRAC, Paul Jevstovich, na itinaas ng ulat ang mahalagang issue na kailangang bantayan ng mga otoridad.
The regional risk assessment, first of its kind in the world, highlights probably four key findings we will now in this region collaborate on. The first, of course, is self-funding. So those terrorists, those lone wolf terrorists who actually fund their own terrorist act. So that is one of the key findings that is consistent across the region.
Inirekomenda din ng Lupon na imbestigahan ng mga bansa ang laki ng maling paggamit ng mga non-profit organizations na pinaghihinalaang sumusuporta sa mga gawaing terorista.